Iesim skatīties jūsu biodrošību.
Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļlatgales pārvaldes veterinārā inspektore Sandra Vanaga ir vienā no saimniecībām Rēzeknes novada Bērzgales pagastā, kurā tiek turēti māju putni.
Biodrošības pasākumiem ir jau pa masu mēdījiem dzirdēts.
Pirms iet vistu novietnē ir jāvelk speciāls vienreiz lietojams apģērbs. Nepieciešams uzvilkt bahilas, kuru garums ir līdz ceļgaliem un halātu. Tāpat arī pašiem mājas saimniekiem ir jābūt atsevišķām drēbēm un zābakiem, ar kuriem dodas uz kūti.
Jūs kaisat, arī pakaisat. Kaisat vistiņas ar kaut ko. Kur tie salmi stāv? Šķūni ir labi. Jo pie salmiem, pie pakaišiem arī nevar piekļūt sauvaļas putnu dzīvnieki. Ja tā kā šķūņi vai nosekti tie pakaiši ir tā, lai netiek klāt. No šeit ir kūtiņa. Ja? Tā ir noslēgta telpa.
Ja. Novietni celta no jauna un vistas tajā uzturās cauru gadu. Līdz ar to inficēšanās iespējamība ir mazāka.
Ja nebūtu novietnē kūtiņā vistiņas, tad varētu būt arī pielāgota kāda mītne. Ja? Ar pamatiem vai bez pamatiem. Galvenais, lai būtu sienas un jumts no tāda materiāla, ka netiek savais putni iekšā, tas varētu arī būt smalks tīkls, ja? Bet obligāts nosacījums ir, ka jumtam jābūt ūdens necaurlaidīgam. Nu, šeit ir novietni, tātad viss te ir kārtībā. Ja? Ir sietiņi, redziet, turpat arī nekas nevar. Ja bišķi arī tā kā ventilācijai vaļā tas loks, priekšā ir siets, tātad barošana, dzirdināšana visa ir mītnē. No kurienes jūs ņemat to dzerbas nākas? Aka ir nosakta.
Ja?
Tātad virszemes ūdeņi netiek izmantoti, tas ir strikti noliekts.
Saimniecībā ir ap 300 vistu, ir olu realizācijas atļauja nelielos apjomos.
Kā, kur glabājās tie pakaiši? Un ar barību, kā tur ar graudiem, kur glabājas graudiņi? Tur ir klēts, ja tā kā jums.
Šķūnī, kurā tiek turēti salmi pakaišiem, durvīm augšā ir paliela sprauga un to nepieciešams nosekt.
Tur ir tā sprauga tāda, ka tomēr kāds var ielidot, bet tas nosacījums ir, ka arī pakaišs uzglabā vietā, kur netiek sauvaļas putni, tātad gan mazi, gan lieli, nu pie tiem pakaišiem nedrīkst piekļūt.
Ar tīklu tas
jā.
Saimniecību izrāda Anna Degle. Vistas ir viņas meitas un znota nodarbošanās. Inspektorei atbraucot, Anna ir mājās.
Vai kaut kā uztrauc šīta slimība?
Nu, mums ir jārā neiet. Es tam domāju, ka tas nav tik šausmīgi.
Kā atzīst inspektori, gadās, kad atbraucot saimnieku nav mājās, jo pārbaudes notiek bez brīdinājuma, lai redzētu reālos apstākļus. Līdz šim pārbaudēs būtiski pārkāpumi nav konstatēti. Saimnieki ir apzinīgi.
Īpašnieki jau cenšas ļoti aktīvi seko informācijai mēdījos, tad par putnu gripu no 7. februāra jātur slēgtās telpās. Visi jau apmēram zin. No janvāra 22. tiek veiktas ārpuskārtas pārbaudes. Informējam saimniekus par biodrošību. Atstājumi materiālus un nu, kopumā ņemot jau cilvēki cenšas ievērot. Ja, un pasākumi nav, ka neizpildāmi. Ja. Vienīgi tas vilinājums, ja ir silts laiks, lai stārā tos putnus. Ja.
Lielāks inficēšanās risks ir saimniecībās, kurās putni tiek turēti nelielos apjomos, jo tiem ir lielāka pārvietošanās brīvība.
Kādus divas zosis, divas pīles, piecas vistas. Un tās pīles un zosis visas iet ārā, taiskaitā arī vistas. Un redziet, tās ūdens tiltmes virs zemes. Tur sauvaļnieki atkal putni laižās. Un mājputnus tādā veidā var arī inficēt. Mazās saimniecības ir tā kā riska faktors.
Slimību pārnēsās sauvaļas putni. Inficēšanās izteiktāka ir ūdens putniem, tomēr slimo visi.
Arī jebkurojam izdalījumiem, ja tas putnus ir inficēts, tad viņš var inficēt. Nu, fekālijās saglabājas tas vīrus līdz 3 dienām.
Papildu biodrošības prasības mājputnu novietnēs aizliedz arī izbraukuma tirzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, kā arī piedalīšanos izstādēs un tirgos. To, cik ilgi būs ierobežojumi, rādīs laiks, vērojot saslimšanas tendences. Lāsma Zota, Latvijas radio studija Latgalē.